Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana Le eno je potrebno. V začetku svečana je prišlo pismo doktorja Dolinarja. Prineslo mu je novico o smrti prečastitega gospoda Valentina Vodnika. Na dan 8. prosinca je zaspal v gospodu in imel je lep pogreb. Marsikako delo je pustil nedokončano. V zagrenjenosti mu pero ni več teklo kakor nekoč. Morda je bil v življenju kdaj malo preveč veseljaka, tudi frankofil je ostal. V Francozih je pač videl ljudi, ki so domači besedi odprli pot v šole. Toda govorice o framazonstvu so bile pretirane in prav te so povzročile, da so ga nekateri na škofiji grdo gledali. Tudi z baronom Cojzom gre navzdol. Niti v vozičku ne more več sedeti. Trgovina ne cvete, kakor je cvetela. Težave ima s fužinami in tudi trgovina s porcelanasto posodo ne uspeva. Ohromel čaka na konec. Ob takem gospodarju je seveda vse na niti. Gospod Čop je privatni študij teologije opustil. Ko sta se zadnjič srečala, je naročil pozdrave. Zdaj je tega že nekaj časa. Zanico po starem. Zima ji ne dene dobro. Sicer je bilo njeno zdravje že marsikdaj slabše, toda tudi zdaj ni najboljše. Čaka na pomladno sonce. Verjetno tudi ti na Dunaju. Pozdrave sporočajo tudi vsi na bokalcah. In Amalija? Pisala ti je že in bo še. O marsičem bi ti lahko pisal jaz, toda naj sama odloči, kdaj je najbolj prav. Antonija se je čudovito potegnila v zadnjih mesecih. In če smem zapisati, pri zalih dekletih je trmica skoraj neizbežna. Upam, da nisi užaljen. Užaljen? Moral se je nasmehniti. Profesor Dolinar je napake drugih skušal vedno le nakazati. In še takrat je dodal vedno nekaj lepega, tako da je bila napaka videti komaj napakica. Poznal je Antonijo. Ni imela le trmice. Hotela je biti prva, ker je bila najmanjša. Nekaj krivde je pri tem imela tudi Amalija. Smilila se ji je. Otrok je zmagoval v drobnih zadevah in postal zahtevnejši. Ob prvi priliki ji bo pisal. Morda bi ji moral še večkrat. Sicer pa je trma tudi njegov delež. Podedovali so jo od očeta. Pater Hofbauer mu je še pred nedavnim svojim blagim nasmeškom dejal: dve trmi sta, navadna in sveta. Zadnja rodi svetost, prva pa prepire. Kaj mislite, mladi gospod, katere imate preveč? Juristi so radi junaki v prvi. Od juga v sušcu je pobarvala travo, toda prinesla nemir, ki ga je že večkrat občutil, toda vselej premagal. Včasih je potreboval dneve, včasih tedne. Zdaj se ga ni mogel znebiti. Zazdelo se mu je, da vse, kar dela, dela iz same nečimrnosti. Le zakaj mi bo učenje španščine? Le zakaj mi bo angleščina? Ure in ure sedi ob slovnicah. Če ni koristno, kar delamo, je brez pomena slava. Kako more človek dopolniti načrte, če jih ima preveč? Kdor preveč objame, ničesar ne zajame. Pisal je Amaliji. Čedalje bolj spoznavam, kako ljubezni željno srce mi je ustvarila večna ljubezen. Čeprav se mi duša peča z drugimi mislimi in se jih raduje, je veselje moje duše pri tem zelo kratkotrajno. Zdaj nastane v mojem srcu velika in pusta praznina, ki jo morejo izpolniti le blage misli na Boga, na njegovo večno ljubezen in na tvojo sestrsko ljubezen. Sam Bog te mi je dal, da me s tem darom spominja svoje neskončne dobrote do nas. Tako je v rokah vsemogočne Božje modrosti to zemeljsko čustvo ljubezni do tebe, pripomoček, s katerim pripravlja najni srci za nebeška čustva in ju čedalje bolj vleče nase. Skušal je nemir zvrniti iz sebe. Bal se je slike, ki je začela prihajati vedno pogosteje, toda v taistem hipu ga je polnila sladka misel, da mu nekdo prazni srce prav za voljo tega, da slika lahko prihaja. Skoraj plašno je ob priliki sliko omenil patru Hofbauerju. Prav tako sem imel nekoč jaz, ko sem se učil za peka. Biti duhovnik, dati svoje uboge roke za zibe v samemu Bogu in vse zemsko dati ljudem. Toda čakal sem. Ne z rokami na hrbtu. Pravo čakanje na Božji klic je izpolnjevanje dolžnosti. Prišli ste na Dunaj, da dokončate šole. Dokončajte jih, srcu pa pustite, da prisluškuje. Čudoviti pomladni dnevi so se prelili v poletne, čas izpitov. Spočetka je mislil, da bo lahko študiral in premišljeval zunaj v naravi. Vzel je knjige. Toda takoj, ko je legel v travo in se zagledal v nebo, so se mu začele cefrati. Čudna sladka onemoglost se ga je lotevala, zazdelo se mu je, da so knjige brez pomena, da je tudi v njih le goreča želja po slavi. Stulta est gloria, neumna je slava. Kakor bliskavica je prišel spomin na večer, ko so v Ljubljani obhajali Mirov god, ko so po Ljubljanici plavale z lučkami okrašene ladje in so rakete švigale v nebo in trosile zvezde. Glas profesorja Dolinarja je bil naveličan in truden. Vanitas vanitatis. Ničevost čez ničevost, oziroma nečimernost čez nečimernost. Omnia vanitas. Vse je minljivo. Prišel se je učit za izpite samo še v svoji sobici, za sprehod je šel zvečer k uršulinkam. Sredi malega travna, ko so bili izpiti najtežji, je prišlo Amalijino pismo. Sporočila mu je, da se bo poročila na dan 18. vinotoka v Moravčah z Jožefom Greslom. Neizmerno je dober in vem, da ga boš tudi ti ljubil, čeprav ga zdaj še ne poznaš. Praznina v srcu se je poglobila. Prosim te, da mi takoj odpišeš. Veš, da si svoje poroke brez tebe ne morem misliti. Kako mu vse drsi iz rok, kar je hotel obdržati. Tudi Anica se zelo veselite spet videti. Tako lep par bosta. Ni se več dotaknil knjig. Skrite sanje v srcu so se drobile. Morala bi ostati sama. Pa si ni bil niti na jasnem, ali za voljo njega, ali za voljo Marije napšati. V prijetnem hladu uršulinske cerkve je umirjal bridkost. Mar je v resnici vse skozi mislil, da se Amalija nikoli ne bo poročila? V mislih ji je delal krivico. Polnoletna je zdaj in lahko naredi, kar hoče. Za voljo njegovih sanj naj bi ostala sama, za teto na Trebanskem gradu, kjer naj bi bila nekoč prva Anica. Kaj bi imela od življenja? Marijo napšati, ki bi se ji odrekla. Suho bi šla leta mimo nje, nekoč bi bilo morda očitanje v njenih očeh. Takoj zvečer, ji je odpisal: "Ker tako pogosto mislim nate, ljuba moja, sem včasih tudi premišljeval, kaj bi mi bilo ljubše, da bi se poročila ali da bi se ne. Večkrat sem želel, da ti odkrito povem, to zadnje, in sicer iz razloga, ker bi potem bolj gotovo ostala skupaj, ko bi se vrnila domov. Pa kmalu sta prevladala ljubezen in zrelejši poudarek in za mojo željo je postalo vseeno, ali se poročiš ali ne. Mislil sem si, če se bo moja dobra, plemenita, pobožna, ljubezni polna Amalija odločila za ta korak, ki sega v večnost, potem ga gotovo ne bo napravila lahkomiselno, brez zrelega poudarka in brez prepričanja, da je mož, ki mu hoče darovati srce, gotovo odkrit in dober mož. In če dobi takega moža, sem si mislil, bi jo jaz malo ljubil, ako bi ji te najvišje zemske sreče, srečen zakon, ne želel iz srca. Tako sem si mislil, moja iskreno ljubljena. Pozdravi v mojem imenu dobrega in ljubega zaročenca. Če ga bom ljubil, me vprašuješ. O, Amalija, kako bi ne mogel ljubiti moža, ki ga ljubi moja Amalija in ki mu tako prisrčno vrača ljubezen? Kako iz vsega srca ti želim to lepo srečo. Pridem, če mi obljubita, da bo na poroki muzika 2 dni in 2 noči. Trojno obutev prinesem s seboj in plesal bom, da bo vsa trojna obutev dobila luknje." Na dan 5. vinotoka se je s poštno kočijo odpeljal z Dunaja. Hotel se je ustaviti med potjo še v Trebnjem, obiskati očetov in materin grob, obiskati rojstno hišo v Dobrniču in pozdraviti gospodarja. Tako dolgo je že, ker je vse to zadnjič videl. Morda je v teh krajih mladostni mir, ki ga tako željno išče. V Trebnjem se je oglasil v cerkvi in župnišču. Na jok mu je šlo, ko je, sedeč v klopi, mislil, kolikokrat je tule sedel z materjo. V župnišču so ga prijazno sprejeli in župnik je takoj naročil hlapcu, da mladega gospoda s kočijo potegne do gradu. Kako čudovito je bilo vse. Majhno, preprosto v primeri z Dunajem. Hiše ljubko razpoložene za vrtovi. Slamo in skodlami krite so se skrivale v dlaneh bezgovih in pušpanovih grmov. Duh po zrelem sadju je preplavljal vse. V gradu ga niso pričakovali in najemnik je bil v veliki zadregi. Podolažil jih je, da misli samo prespati in prosil, da bi mu pripravili za noč nekdanjo materino sobo. Želi si ogledati še malo vas in pozdraviti starega očetovega prijatelja Santa Treja. Poln spominov dolgo v noč ni mogel zaspati, čeprav je bil utrujen. Okno je bilo odprto, noč ni bila hladna. Kako bel je bil materin obraz tedaj, ko jo je zadnjič videl. Nikoli je ni naslikal in vendar stol, prevlečen z damastom, še vedno stoji na istem kraju. Ničesar niso premaknili. Vse je otrpnilo. Vse obstalo in vmes je že toliko let. Kaj je mislila tedaj, ko je odhajal v ljubljanske šole? Je res mislila, da bo slikar? Ali si je v srcu želela, da bi bil duhovnik, kakor je bil stric? Nenadoma so od nekod priplavale besede patra Hofbauerja, ki jih je tolikokrat povedal: "Dokler ste revni in v pomankanju, boste ostali dobri in pobožni. Ako pa se boste gnali za imetjem in bogatstvom, boste zašli na kriva pota. Kdor ljubi uboštvo, je srečen, ker je uboštvo prvi osmerih blagrov. V svojem spi. Vse je njegovo. Gospodar vsega bo, ko bo polnoleten. Ali morda iz tega izvira nemir srca? Mar ni kot bogati mladenič, ki je lepo živel in vpraševal gospoda, kaj naj še stori, da bo dosegel popolnost? Prodaj vse, kar imaš, razdeli revežem in pojdi za menoj. In mladenič je žalosten odšel. Zdaj misli niso mogle nikamor več. Zdelo se mu je, da je srce stisnjeno v drobno seme. Če ga pusti v prsih, komu bi ga mogel dati? Anici? Če bi ga vrgel med ljudi, med reveže, med zapuščene. Gorčično seme je majhno, toda zraste v drevo. Zaspal je malo pred petelinim klicem. Najemnik ga je moral buditi, da ne bi bil pozen za poštni voz proti Ljubljani. Na dvorišču sta se srečala s polbratom Francetom. Nekam je odhajal. Stopil je proti njemu in mu ponudil roko. Sinoči te ni bilo doma. Če si namenjen v Trebnje, prisedi. Jaz se peljem v Ljubljano.
Ne grem v Trebnje, je rekel malomarno.
Friderikove roke ni hotel videti. Pri vratih se je obrnil in siknil nazaj.
Tudi brez tebe bi poroko opravili. Brez mene jo bodo.
Čudak, je tiho rekel najemnik. Nato je pognal konja. In tukaj bomo za nocoj naredili piko. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Hvala za družbo in lep pozdrav do takrat.
Radijski roman.